Well, here's your second story from Helm.
Dobre, máme tu druhý príbeh z Helmu.
And on the Sabbath evening, on Friday night, before the Sabbath begins, Jewish families gather together.
V piatok večer, keď už sa má začať sabat, sa zhromažďujú židovské rodiny.
There was a small ceremony which includes partaking of the Sabbath wine.
Majú krátku ceremóniu alebo obrad, ktorého súčasťou je, že sa napijú zo sabatového vína.
And usually they have a special Sabbath cup that's been passed down from generation to generation.
Spravidla majú na to zvláštny pohár, zvláštny kalich, ktorý sa v rodine dedí z generácie na generáciu.
And the rabbi of Helm had this very beautiful Sabbath cup.
Tak rabín v Helme mal ten krásny pohár na sabatové víno.
He got it from his father, got it from his father, got it from his father.
Dostal to od svojho otca, ktorý to dostal od jeho otca, ktorý od jeho otca.
And now it was the rabbi's firstborn son to inherit the cup.
A teraz prišiel čas, aby rabínov prvorodený syn zdedil tento pohár.
So he sits his son down and says, son, you will now inherit our Sabbath cup.
Takže hovorí tomu svojmu synovi, ktorý tam sedí, synu, teraz zdedíš tento náš rodinný šabesový pohár.
From now on you can partake of the Sabbath wine from this cup as you see me do all your life.
Odteraz budeš môcť piť z neho tak, ako si videl mňa celý môj život.
But I must warn you about,
celý život, no.
I must warn you about this cup.
Musím ťa však varovať o jednej veci.
Only drink from this side of the cup.
Pij iba z tejto strany pohára.
Never drink from this side of the cup.
Nikdy z tej druhej strany.
The son says, well, I'm honored to receive this cup. I know what it means to the family.
A syn hovorí, no je to pre mňa veľká pocta. Viem, čo tento pohár znamená pre našu rodinu.
But I don't understand.
Ale tomuto nerozumiem.
What does it matter, I drink from this side or this side of the cup?
Prečo záleží na tom, či pijem z tejto strany a nie z tej druhej?
Rabbi says, son, you must listen to me. I'm a very wise man.
Rabin hovorí, synu, dobre ma počúvaj. Ja som múdry človek.
Only drink from this side of the cup.
Pij iba z tejto strany pohára.
Never drink from this side.
A nikdy z tej druhej.
If you drink from this side of the
cup, pij z tejto strany pohára,
the wine will spill all over you.
Tak sa s tým vínom poleješ.
Two more stories later.
Ešte dva príbehy sú v zásobe.
We have a few more things to say about the second messianic miracle before going on to the third.
Ešte pár vecí môžeme, alebo by sme mali dodať k tomu druhému mesiášskému zázraku, než pôjdeme k tretiemu.
The mystery now changes for Jesus, changes in four specific areas.
Ježišova služba sa v tomto bode mení v štyroch rôznych ohľadoch.
The first area I mentioned at the close of our session.
Tú prvú oblasť som už spomenul v závere predchádzajúceho stretnutia.
His signs will no longer be for the nation to get them to make a decision.
Ježišove znamenia už nebudú slúžiť pre poslucháčov alebo pre divákov, pre jeho národ, aby mohli urobiť svoje rozhodnutie.
His signs now are for the training of the 12 apostles.
Ďalšie jeho znamenia alebo zázraky sú budú spôsobom, ako on trénuje svojich učeníkov.
For the new work they'll have to conduct because of this rejection.
Pre ich službu, ktorú budú musieť robiť, pretože táto generácia Ježiša odmietla.
The kind of work they'll be conducting in the book of Acts.
To je tá ich služba, ktorá je neskôr zaznamenaná v knihe Skutkov apoštolov.
We can summarize it this way.
Dá sa to zhrnúť nasledovne.
His signs go from the nation to the apostles.
To smerovanie znamení ide od národa k apoštolom.
The second change concerns his miracles.
Druhá zmena, ktorá sa týka jeho zázrakov.
And more specifically the people for whom these miracles are performed.
Alebo ešte viac sa týka ľudí, v prospech ktorých sú tie zázraky konané.
And there are two facets to the second change.
Táto zmena má dve stránky.
The first facet is this.
Prvá je táto.
Until this point he performed miracles for the benefit of the masses.
Doteraz Ježiš konal svoje zázraky na prospech všetkých tých más, ktoré sa prizerali.
He did not require them to have faith first.
Nepožadoval, aby ľudia najprv prejavili vieru v neho.
As we saw earlier today in John chapter 5.
Ako sme už videli aj skôr v Jánovom evanjeliu 5. kapitole.
But now this will change.
Ale teraz sa to mení.
From now on he'll perform miracles only by responding to needs of individuals.
Teraz, odteraz už bude Ježiš robiť zázraky len ako odozvu na potreby jednotlivca.
And now he will require them to have faith first.
A požiadavkou, nutnou podmienkou je, aby sa tam prejavila viera dotyčného.
We can summarize it this way.
Môžeme to zhrnúť.
His miracles go from masses without faith to individuals with faith.
To zameranie zázrakov ide od más, ktoré ešte nemajú vieru, k veriacim jednotlivcom.
The second facet is this.
Tou druhou stránkou tejto zmeny je.
Until this point, when he healed someone, he told them, go and proclaim what God has done for you.
Doteraz, keď Ježiš niekoho uzdravil, tak mu povedal, choď a povedz všetkým, čo Boh pre teba urobil.
But that now also changes.
Ale aj to sa teraz mení.
From now on, every time he heals a person, he will tell that person, don't tell anyone what God has done for you.
Teraz, keď Ježiš niekoho uzdraví, tak im hovorí, nikomu o tom nehovor.
He initiates a policy of silence.
Uviedol akúsi politiku mlčania.
And those who benefit from his messianic power are prohibited to tell anyone about it.
A tí, ktorí majú osoch z jeho zázrakov, dostanú zákaz. Nikomu o tom nemajú hovoriť.
We can summarize it this way.
Môžeme to zhrnúť takto.
He goes from tell all to tell no one.
Ideme od povedz všetkým, nepovedz nikomu.
The third change concerns the message that he and the apostles would now be proclaiming.
Tretia zmena sa týka zvesti, ktorú Ježiš ohlasuje.
Until this point, both he and they went all over Israel.
Doteraz išiel Ježiš aj s učeníkmi po celom Izraeli.
City to city and synagogue to synagogue.
Z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy.
Proclaiming Jesus to be the Messiah.
A súčasťou toho ohlasovania bolo, že Ježiš je Mesiáš.
But now he also prohibited the apostles to tell anyone who he is.
Ale odteraz aj svojim učeníkom zakazuje, aby rozprávali, aby rozhlasovali, kto je on.
In Matthew chapter 16.
V Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole.
When Peter makes his famous confession.
Keď Peter predniesie to známe vyznanie.
You are the Messiah, the son of the God, the living one.
Ty si Mesiáš, syn živého Boha.
Jesus tells Peter, don't tell anyone I'm the Messiah.
Ježiš a jemu hovorí, nikomu nehovor, že som Mesiášom.
And they too have to follow this new policy of silence.
Takže aj oni sa majú podriadiť tejto novej politike mlčania.
Until that will be rescinded in Matthew 28 with the Great Commission.
Kým sa táto politika neodvolá tým veľkým poverením v 28. kapitole Matúša.
We can summarize it this way.
Čiže môžeme to zhrnúť takto.
He goes from proclamation about his messiahship to silence about his messiahship.
Je to posun od rozhlasovania Ježišovho mesiášstva k mlčaniu, alebo zamlčaniu Ježišovho mesiášstva.
And the fourth change has to do with his method of teaching.
Štvrtá zmena má dočinenia s jeho metódou vyučovania.
Let's look at Matthew 13.
Pozrieme sa do 13. kapitoly Matúša.
And verse 1 says, on that day.
Prvý verš hovorí, v ten deň.
On what day?
Ktorý deň?
The same day the rejection occurred.
To je ten istý deň, v ktorom sa odohralo to odmietnutie.
The same day the unpardonable sin was committed.
V ten istý deň, keď bol spáchaný ten neodpustiteľný hriech.
On that day, verse 3 says, he spoke many things to them in parables.
V ten istý deň, čítame si, im hovoril v 3. verši veľa v podobenstvách.
So his parabolic method of teaching begins the same day as the rejection occurred.
Toto vyučovanie v podobenstvách sa začína v ten istý deň, keď nastalo to odmietnutie.
So in verse 10, the disciples ask him, why are you teaching them in parables?
A tak v 10. verši sa učeníci pýtajú, prečo im hovoríš v podobenstvách?
They were not used to him teaching that way.
Neboli navyknutí na takýto spôsob vyučovania.
He points out there are two main reasons for the parabolic method of teaching.
A on im vysvetľuje, že to má dva hlavné dôvody.
For the apostles and later believers, it will illustrate the truth.
Pre apoštolov a ďalších veriacich podobenstva ilustrujú pravdu.
But for the masses, the purpose is to hide the truth.
Ale na ostatných, na masy, to účinkuje tak, že im to zakrýva pravdu.
To teach them in terms that they cannot and will not understand.
Sú učení tak, že to nemôžu pochopiť.
Because by this point of time they received sufficient light to respond correctly.
Pretože doteraz, do tejto chvíle, prijali dostatok svetla na to, aby mohli patričným spôsobom reagovať.
They chose to respond incorrectly with the unpardonable sin.
Oni sa rozhodli, zaumienili si reagovať nesprávnym spôsobom, neodpustiteľným hriechom.
And no further light will be given to them.
a viac už nedostanú.
Let's skip down to verse 34.
Preskočme ďalej do verša 34.
And let's read.
A tam čítame. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič.
This is not a true statement before Matthew 12.
Toto by nebol pravdivý výrok pred Matúšom 12. kapitolou.
It'll be absolutely true after Matthew 12.
Ale je to platné, je to pravdivé po tej 12. kapitole.
Never speaks publicly, it'll be parabolically, so no one understands.
Už nehovorí zrozumiteľne na verejnosti, hovorí tým skrytým spôsobom v podobenstvách, ktorému nikto nerozumie.
Even the apostles don't understand.
Dokonca ani učeníci nerozumejú.
But when he's alone with the apostles, he would then explain the parables to them.
Ale on zostáva s učeníkmi a vysvetľuje im.
Let's look at Mark's account, chapter 4.
Pozrieme sa teraz do Markovho rozprávania v 4. kapitole.
And let's look at verse 33.
A tam pozrieme sa na 33. verš.
In the first part he repeats what Matthew said.
V prvej časti opakuje to, čo u Matúša.
But then he adds a point.
Ale potom ešte dodáva jeden bod.
At the end, but privately to the disciples he expounded all things.
Bez podobenstva im nehovoril, ale svojim učeníkom o samote všetko vysvetľoval.
We can summarize it this way.
Čiže môžeme to zhrnúť takto.
He goes from clarity in his teaching to parabolic in his teaching.
Je to posun od jasného, zrozumiteľného vyučovania k skrytému vyučovaniu v podobenstvách.
It's impossible to appreciate what ministry changes so radically in these four areas.
A nebolo by možné porozumieť, prečo sa tak dramaticky mení Ježišovo vystupovanie a vyučovanie v tých štyroch oblastiach.
Let's understand how crucial the events of Matthew 12 are.
Ak nepochopíme, aké významné sú tie udalosti, ku ktorým došlo v 12. kapitole Matúša.
It says the second stage of his public ministry.
A týmto je uvedená druhá fáza, druhé štádium Ježišovej služby.
It says the stage for the events of the book of Acts.
Je to zároveň pripravená scéna pre udalosti, ktoré sa dejú v knihe
Skutkov.
Pripravuje to scénu pre nástup novej entity, nového prvku.
The church, the body of the Messiah.
Totiž cirkvi, Mesiášovho tela.
It sets the stage for Jewish history now for the next 2000 years.
A pripravuje to scénu pre židovskú históriu na ďalších 2000 rokov.
A very crucial turning point.
To je veľmi významný, zásadný zlomový bod.
Now turn to Mark chapter 9.
Poďme teraz do Evanjelia podľa Marka, do 9. kapitoly.
And we're just going to survey a connection with the second messianic miracle.
V spojitosti s tým druhým mesiášským zázrakom tu ešte rýchlo niečo prejdeme.
In verses 14 to 29.
Vo veršoch 14 až po 29.
Now three of the apostles went with him on the Mount of Transfiguration. Now they returned to the other apostles.
Tesne predtým traja vybraní učeníci boli s Ježišom hore na vrchu premenenia a teraz sa vracajú za ostatnými učeníkmi.
And read verse 14.
A čítame 14. verš. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú.
And he found them having a debate with the scribes.
Nájde tam svojich učeníkov v hádke so zákonníkmi.
And the problem was that they had tried to cast out a demon, but could not do so.
Problém je ten, že sa pokúšali vyhnať démona z postihnutého chlapca, ale nedokázali.
They had a lot of experience in casting out demons, but for some reason they could not cast this kind of a demon out.
Oni už mali veľa skúseností s vyháňaním démonov, predtým to robili, ale s týmto jedným si nevedia poradiť.
And this somehow began to question their loyalty to someone who is the claims to be the Messiah but is not.
A farizei alebo zákonníci spochybňujú tú ich oddanosť niekomu, kto vyzerá ako Mesiáš, ale asi že nebude.
And eventually he does cast the demon out.
A Ježiš napokon toho démona vyženie.
But the disciples still don't understand why they failed to do this because they had already a lot of experience in casting out demons.
Učeníci ešte stále nechápu, prečo sme nemohli vyhnať tohto démona, keď predtým to išlo.
So in verse 28 they come to him and privately.
A tak prichádzajú za Ježišom súkromne.
And ask how come we could not cast that out.
A pýtajú sa, prečo sme ho my nemohli vyhnať.
Now the answer of Jesus is in verse 29.
Ježišova odpoveď je v 29. verši.
This kind can come out by nothing save by prayer.
Tento druh nemožno vyhnať nejako ináč, iba modlitbou.
Many commentaries don't understand that Jewish background.
K tomu je dôležité rozumieť tomu židovskému pozadiu.
And they focus on their lack of prayer.
A teraz Ježiš poukazuje na ich nedostatok modlitby.
But they missed, but they're missing the point.
Komentáre nerozumejú.
Tým, že sa zameriavame na to, nedostatok modlitby, figujeme.
Keď sa vykladač alebo komentátor zameria len na ten nedostatok modlitby, tak unikne to dôležité židovské poznanie. Pozadie.
But they miss the point.
A uniká im pointa.
Jesus says, this kind.
Ježiš hovorí, tento druh.
And the question is, what kind was it?
Otázka preto je, aký druh to bol?
And verse 17 tells you, it's a dumb or mute demon.
V 17. verši to vidíme. Bol to duch nemoty.
Now Jesus here verifies the Pharisaic observation that dumb demons were different.
Ježiš tu potvrdzuje ten farizejský postreh, že títo duchovia nemoty, hluchoty, nemoty, to je špeciálny prípad.
And they should not have tried to cast this kind of a demon out.
A že by sa nemali pokúšať svojím postupom vyháňať tohto démona.
This was uniquely remained as a messianic miracle.
Pretože toto je ten špeciálny druh vyhradený ako mesiášsky zázrak.
Therefore they should simply resort to prayer and let God handle the situation, not try to handle the situation itself.
Nemali by sa pokúšať sami tú situáciu zvládnuť, ale v modlitbe sa obrátiť na Boha, ktorý to môže vyriešiť svojou mocou.
And so this verifies the Pharisaic observation that dumb demons were different.
Takže tým je potvrdené to farizejské pozorovanie, že títo duchovia nemoty sú odlišní od ostatných.
Let's move on to the third messianic miracle in John chapter 9.
My teraz pôjdeme k tretiemu mesiášskému zázraku, ako o ňom píše evangelista Ján v 9. kapitole.
It's a lengthy chapter, we'll divide it into 5 segments.
To je pomerne rozsiahla kapitola, ktorá sa dá logicky rozdeliť na 5 častí.
We'll detail some parts, but we'll summarize other parts.
V niektorých častiach pôjdeme podrobnejšie, v niektorých si urobíme iba stručný prehľad.
The first segment comprises verses 1 through 12.
Ten prvý segment sú verše 1 až 12.
The physical healing of a man born blind.
Kde sa popisuje to telesné uzdravenie človeka, ktorý bol slepý od narodenia.
Read verse 1 and 2.
Prečítame prvé dva verše. Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali, rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? Či on, alebo jeho rodičia?
There's a section in the question that should strike you as somewhat strange.
Toto je otázka, ktorá by vás mala zaraziť.
The strange part of the question is not that the parents sinned and therefore the child was born blind.
To zvláštne nie je, že či rodičia zhrešili a postihlo to ich syna.
Because there's a principle in the Mosaic law.
Pretože v Mojžišovom zákone je taký princíp.
Exodus 34, verse 6 and 7.
V Exodus 34. kapitole, veršoch 6 a 7.
That God will visit the sins of the parents upon the children down to the third and fourth generation.
Že Boh navštevuje hriechy otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia.
So conceivably the parents sinned and therefore he was born blind.
Takže je vcelku mysliteľné, že rodičia sa dopustili nejakého hriechu a ako následok tento človek je postihnutý.
So that part of the question is not so strange.
Táto časť otázky by nebola zvláštna.
The strange part of the question is that this man sinned and because he sinned he was therefore born blind.
Divná časť tej otázky je tá predstava, že tento človek sám zhrešil a preto sa slepý narodil.
How could he sin and before he was born?
Ako mohol zhrešiť, prvnež sa narodil?
Some people in New Age movement have claimed this shows that Jews used to believe in reincarnation.
Niektorí ľudia z hnutia New Age tvrdia, že aj Židia verili v reinkarnáciu.
No, there was never such a belief in any segment of Judaism.
V žiadnom prípade, v žiadnom segmente, v žiadnej zložke židovského národa nie je prítomná takáto viera v prešteľovanie.
The question does not reflect New Age philosophy, but again Pharisaic theology.
Táto otázka sa netýka filozofie New Age, ale farizejskej teológie.
And in Pharisaic theology, when a child is conceived, he's conceived with two inclinations.
V tej farizejskej teológii, keď je dieťa splodené, tak už vtedy má jeden z dvoch prevládajúcich sklonov.
The good inclination and the evil inclination.
Dobrý, sklon k dobru alebo sklon k zlu.
And the two inclinations are struggling for control of the child in the womb.
A tieto dva sklony zápasia medzi sebou, ktorý prevládne v živote toho dieťaťa, ktoré sa ešte nenarodilo.
For most people, the good inclination wins.
Vo väčšine prípadov ten dobrý sklon vyhráva.
But for some, the evil inclination might have gotten the upper hand.
Ale v niektorých prípadoch prevládne to zlo.
And causes the child to kick the mother in the womb out of animosity towards the mother.
Vedie dieťa k tomu, že kope matku v bruchu zo zlosti.
And therefore the child dishonors the mother.
Týmto dieťa zneúctuje svoju matku.
As a divine judgment, the child is born blind.
A ako následok, ako Boží súd, to dieťa sa môže slepé narodiť.
So being born blind is a sign of divine judgment.
Takže to, že sa ten človek slepý narodil, je znamením Božieho súdu.
And no one who was born blind will ever see until the Messiah comes.
Nikto, kto sa takto narodil slepý, neprehliadne, až kým sa nevráti Mesiáš.
There's your third messianic miracle.
Takže máme tu typ tretieho mesiášskeho zázraku.
So to heal someone who went blind is not messianic.
Uzdraviť zo slepoty niekoho, kto oslepol počas svojho života, to by ešte nebolo mesiášske.
But to heal someone that was born blind, that would be messianic.
Ale uzdraviť niekoho, kto sa už narodil ako slepý, to by bol mesiášsky zázrak.
And once we understand this, we'll see why things happen the way they do.
A keď toto chápeme, tak začíname rozumieť, prečo sa veci odohrávajú tak, ako to tu máme.
In verse 3, Jesus corrects their misconception.
V 3. verši Ježiš napráva to ich mylné pochopenie.
The child was not born blind because of any specific sin committed by the parents or by the child.
Ten chlapec sa nenarodil slepý kvôli žiadnemu konkrétnemu hriechu, ani jeho rodičov, ani jeho samého.
God so ordained the situation to get the greater glory in this context.
Ale Boh tak zariadil túto situáciu, aby sa na ňom ukázala Božia sláva, Božie skutky.
He then proceeds to heal the blind man, but does it in a strange way.
A Ježiš potom toho človeka uzdraví, ale urobí to zvláštnym spôsobom.
He's healed blind people before and did so instantaneously.
Ježiš už predtým uzdravil viacerých slepých a urobil to okamžite.
But not this time.
Ale teraz to robí inač.
He spits on the ground and from the spit in the dirt he makes mud.
Napľuje na zem a urobí, zamiesi trochu blata z tej sliny a prachu.
He then smears the mud on the eyes of the man born blind.
Potom natrie to blato na oči slepého.
Even then the man is not healed.
Ani týmto ešte ten človek nie je uzdravený.
He then sends him to go to the pool of Siloam.
Potom ho pošle k rybníku Siloam.
This is in verse 7.
V 7. verši si to čítame.
Only when he gets to that pool and washes the mud of his eyes does he see for the first time in his life.
A až keď zíde k rybníku Siloe a jeho vodou si obmie oči, vtedy sa mu otvoria.
But why go through all this ritual?
Na čo celý tento rituál?
Why not do it as he done before, heal him instantaneously?
Prečo ho neuzdravil šmahom ruky okamžite, ako to urobil predtým?
This is not an example where he will deliberately violate Pharisaic law to show he would not submit to Pharisaic law.
Ukazuje sa, že Ježiš úmyselne porušil farizejské predpisy, aby znova dal najavo, že nie pod ich autoritou.
First of all, it is the Sabbath day.
V prvom rade toto je sobota.
It's prohibited to do any healing on the Sabbath day unless it was something endangering life.
A v sobotu nie je dovolené uzdravovanie, snáď s výnimkou život ohrozujúcich prípadov.
Not only the Pharisaic law prohibited healing a blind man on the Sabbath day.
A nielenže farizejské predpisy zakazujú uzdravovanie slepých v sobotu.
Also spells out exactly how not to do it.
Majú aj špeciálny zákaz o tom, ako sa to nemá robiť.
I read you how the law reads.
Prečítam vám, ako je to v tom zákone.
It is prohibited to heal a blind man on the Sabbath day.
Je zakázané uzdraviť slepého v sobotný deň.
Either by injecting wine into his eye.
Buď naliatím vína na jeho oči.
Or making mud from spittle and smearing it on the eye.
Alebo urobením blata zo sliny a natretím na oči.
Not only are you forbidden to heal a blind man on the Sabbath day, you cannot do it this way on the Sabbath day.
Nielen, že všeobecne nemáte dovolené uzdravovať slepých v sobotu, ale špeciálne týmto spôsobom ich nesmiete uzdravovať.
He does exactly the way they forbid it.
A Ježiš to urobí presne tým spôsobom, ktorý oni zakazujú.
There are many pools that are easy to get to in Jerusalem.
A v Jeruzaleme je mnoho zdrojov vody, mnoho rybníkov, kam by mohol ísť.
Like the pool of Bethesda.
Ako napríklad rybník Bethesda.
But the pool of Siloam is not so easy.
Ísť k rybníku Siloé nie až také jednoduché.
You have to walk a steep hill down to the southern end of the city of David.
Musíte zísť strmým schodiskom dole na ten južný koniec Dávidovho mesta.
Difficult enough for people with sight, more so with somebody without sight.
Dosť zložitý zostup pre ľudí, ktorí vidia.
Why this pool and no other?
A prečo zrovna tento rybník a nie iný?
Because it happens to be somewhere within the seven days of the Feast of Tabernacles.
Pretože náhodou práve teraz sme uprostred slávnosti stánkov.
And every day for seven days there was a special ceremony conducted by the priest at this pool.
A každý deň v rámci tohto sviatku majú Židia zvláštnu ceremóniu, ktorá sa odohráva pri rybníku Siloé.
So this was the most crowded pool in the whole city for the seven-day period.
Takže toto je to najľudnatejšie miesto, najviac zaplnené davmi.
And so word was spread rather quickly, another messianic miracle had been performed.
Takže, aby sme to povedali rýchlo, tu sa odohrá ďalší mesiašský zázrak.
But in keeping with new policy, nobody sees them doing this miracle.
To keep?
To keep in policy of no public miracles, nobody sees them do the miracle.
Ak by Ježiš zachoval tú politiku, že sa nerobia zázraky verejne, tak o tom to by nikto nevedel.
And when so the man walks away from Jesus, he's still blind.
Tento človek odchádza od Ježiša a stále je slepý.
And when the sight is given to him, Jesus and the man are separated by some geography.
A vo chvíli, keď sa mu otvoria oči, tak je vzdialený od Ježiša a jeho učeníkov nejakú vzdialenosť.
And so it does create the story he anticipates.
A podľa očakávania vyvolá to patričný rozruch.
A miracle never done before has been accomplished.
Stal sa zázrak, aký nikdy predtým nebol.
And a man born blind sees for the first time.
Človek narodený ako slepý poprvýkrát v živote vidí.
But the suffering from a dilemma.
Ale predstavuje to zrazu dilemu.
First of all, it was done in a way that it was a good thing because this was never done before.
Na jednej strane, toto je dobrá vec a taká dobrá, aká sa nikdy predtým nestala.
But it was done in a way that was clearly prohibited on the Sabbath day.
Ale na druhej strane, udialo sa to spôsobom, ktorý bol jasne zakázaný v sobotu.
They do what is natural to them. They bring him to the Pharisees to get this one explained away.
A tak sa stane presne to, čo sa dalo čakať. Tohto človeka predvedú pred farizejov a zákonníkov, aby sa to vyšetrilo.
So we come to the second part, which is verses 13 through 17.
Tým sa dostávame k druhej časti kapitoly od 13. po 17. verš.
And the Pharisees questioned the man trying to find a loophole somewhere in his account.
Farizei vypočúvajú tohto človeka a snažia sa nájsť nejakú medzeru v tom jeho rozprávaní. Niečo tam musí nesedieť.
But none of his answers help them any.
Ale nie sú nejako múdri z toho, čo im odpovedá.
So somebody suggests maybe he was not actually born blind.
Niektorí hovoria, možno, že sa nenarodil naozaj slepý.
Maybe he simply went blind at a very early age.
Možno, že len oslepol veľmi skoro.
So we should question his parents.
Mali by sme si vypočuť aj jeho rodičov.
So come to third division, verses 18 to 23.
A tak sa dostávame k tretej časti od 18. verša po 23.
As the parents are interrogated, they affirm two things.
A ako sú rodičia tohto človeka vypočúvaní, potvrdia dve veci.
Number one, this is their son.
Prvá vec, toto je náš syn.
So what does that mean?
Čo to teraz znamená?
They've known him now for a long time now.
Oni ho poznajú celý dlhý čas.
They've known him since the day he was born.
Poznajú ho od prvého dňa, ako sa narodil.
Second, they can affirm a second point.
Takže môžu potvrdiť aj druhý bod.
He was born blind. He didn't go blind.
Narodil sa ako slepý, on neoslepol.
So when they're asked, how come he now sees, they venture no guesses.
A keď teda je tu otázka, ako to, že vidí, čo by asi uhádli? Čo by ste uhádli?
Because so in verse 22, it's already been decreed that if a Jew believes in Jesus, he's to be removed from the synagogue.
V 22. verši vidíme dôvod pre vyhýbavú odpoveď rodičov. Báli sa Židov, lebo tí chceli každého, kto uzná Ježiša ako Mesiáša, vyobcovať zo synagógy.
They still have no answers for the people raising the question.
Stále nemajú odpoveď pre ľudí, ktorí sa odpovede dožadujú.
So they now have a second interrogation of the man born blind.
Takže nasleduje druhé vypočúvanie toho uzdraveného slepého.
This is verses 24 through 34.
A to sú verše 24 až 34.
And Pharisees are famous for logical and pilpilistic thinking.
Farizei sú známi tým svojim logickým pilpilistickým uvažovaním.
But now they become rather illogical, but also somewhat emotional.
Ale v tomto príbehu vidíme, ako trochu sa zamotávajú v tej svojej logike a nechajú sa unášať emóciami.
And so in verse 24 they called the man into questioning for the second time.
V 24. verši vidíme, že tohto človeka po druhý krát zavolali.
And they tell him, give glory to God.
Hovoria mu, vzdaj Bohu slávu.
Why?
Prečo?
Because we know this man's a sinner.
Lebo my vieme, že ten človek je hriešny.
Not a very logical statement.
To nie je veľmi logické vyhlásenie.
When is the time any of you ever said, praise God, this guy here is a sinner?
Kedy ste počuli niekoho povedať, chvála Bohu, tento je hriešnik.
Oh, praise the Lord, this man robbed the bank.
Chvála Bohu, ten vylúpil banku.
We praise God for many things, but other people's sins is not one of them.
My chválime Boha za veľa vecí, ale hriechy ľudí zrovna nie sú tým dôvodom.
But that's what they're asking him to do.
Ale oni toto práve od neho žiadajú.
For now the man is able to stay tactful.
Ten človek sa snaží zachovať takt.
Read verse 25.
25. verš. On hovorí, či je hriešný, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.
He's not merely making a statement of fact, I was blind, now I see.
On nielen, že zopakuje ten fakt, bol som slepý a teraz vidím.
He's issuing a challenge.
Ale zároveň ich vyzýva.
What he's saying is, you are my spiritual teachers.
Hovorím, vy ste moji duchovní učitelia.
You taught me that because I was born blind, I'll never see unless the Messiah comes in my lifetime.
Vy ste ma poučovali, že som sa slepý narodil a zostanem slepý, až kým sa Mesiáš nevráti. Kým nepríde Mesiáš.
Now this Jesus of Nazareth healed me of my blindness.
No a teraz ma tento Ježiš z Nazareta uzdravil zo slepoty.
Now based upon what you taught me, he should be declared to be the Messiah.
Podľa toho, čo ste ma učili, by sme ho asi mali vyhlásiť za Mesiáša.
Instead, you say I should give God the glory because you know he's a sinner.
Namiesto toho mi hovoríte, zdaj chválu Bohu, lebo tento je hriešnik.
Can you please explain this to me?
Môžete mi to vysvetliť?
I'm having trouble following your logic here.
Trochu nestíham sledovať tú vašu logiku.
They respond in verse 26.
Oni odpovedajú v 26. verši. Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?
They respond is, okay, once again from the top.
Dobre, tak poďme ešte raz o začiatku.
There must be a loophole in the account somewhere.
Musí v tom príbehu byť nejaká medzera.
And now the man loses his ability to stay tactful.
Teraz už ten človek je akosi na konci svojich schopností zachovať takt.
And he says in verse 20, I told you already and you did not hear.
Hovorí, už som vám to povedal a nepočúvali ste ma.
So why do you want to hear it again?
Prečo to chcete počuť znova?
Do you also want to become his disciples?
Chcete byť aj vy jeho učeníci?
Not a smart thing to say to the Pharisees.
To nie je práve zdvorilá vec, čo sa dá povedať farizeom.
And they respond accordingly in verse 28.
A oni odpovedajú v 28. verši.
They simply make fun of him and revile him.
Vynadajú mu, alebo zosmiešnia ho.
And they say, if you want to be his disciple, that's your business.
Ak ty chceš byť jeho učeník, to je tvoja vec.
We're going to stay with Moses.
My zostávame pri Mojžišovi.
We know God spoke to Moses.
My vieme, že Boh hovoril s Mojžišom.
We don't know where this one's coming from.
A tento odkiaľ prišiel, kto vie.
It now begins to lose his tactfulness altogether.
Jeho to už vôbec nebaví, byť nadmieru zdvorilý a hovorí.
Read verse 30.
30. verš. Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči.
You're the spiritual leaders. You should be able to explain this away.
Vy ste duchovní učitelia, mali by ste byť schopní vysvetliť, čo sa tu deje.
But now read verse 32.
32. verš. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči.
Since the world began, it was never heard of anyone who was born blind being healed.
Od začiatku sveta takéto niečo ešte nebolo.
That's why it was viewed to be uniquely messianic.
Preto je také jedinečné byť mesiášským Židom.
Well, that response terminates the discussion.
Táto jeho odpoveď na tento čas zakončuje diskusiu.
And verse 34 says they cast him out.
A čítame na konci 34. verša a vyhnali ho von.
The casting out of verse 34 is the same as verse 22.
To vyhnatie v 34. verši, to je to isté, čo sa už zmieňovalo v 22. verši.
Now he's being expelled from the synagogue.
Znamená to vyhnanie zo synagógy.
Then we come to have the fifth division, verses 35 to 41.
Tým sa dostávame k 5. oddielu od 35. verša po 41.
Here we have the spiritual healing of the man born blind.
Kde vidíme to duchovné uzdravenie tohto človeka, čo sa bol slepý narodil.
Jesus hears of his expulsion from the synagogue.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili zo synagógy.
But keep in mind, the man has no idea what Jesus looks like.
A pamätajte na to, tento človek Ježiša nepozná, nikdy ho nevidel, nevie, ako vyzerá.
When he walked away, he was still blind.
A keď od neho odchádzal, ešte stále bol slepý.
When he sees, Jesus was nowhere nearby.
Keď prvýkrát prezrel, Ježiš nebol nablízko.
So he approached him and asked him, do you believe on the Son of God?
A tak teraz dostáva tú otázku, ty veríš v Syna, Son of God or Son of Man?
Son of God.
Son of God. I have Son of Man in this translation.
You have a bad translation.
Okay. Ty veríš v Božieho Syna?
And he simply answers, who is the Lord that I may worship, may believe on him?
A on sa pýta, a to je kto, Pane, aby som v Neho veril?
So verse 37, Jesus identifies himself.
A tak v 37. verši sa mu Ježiš predstaví.
And we read in verse 38, Lord, I believe, and he worshiped him.
A on v 38. verši hovorí, verím, Pane, a kláňal sa mu.
Now, for one Jew to worship another Jew meant he was accepting him as the messianic God-man.
Pamätajme na to, že toto je Žid. Keď sa Žid pred niekým takto skloní, tak to znamená, že ho akceptuje ako toho mesiášského Boho človeka.
He concludes with a contrast between the man born blind and the Pharisees.
A končí sa to tým kontrastom medzi človekom, čo sa narodil ako slepý a farizejmi.
This man moved from physical blindness to physical light and sight.
Tento človek zo stavu duchovnej slepoty sa dostal zo stavu telesnej slepoty sa dostal do stavu, keď má otvorené oči a vidí.
He's also moved from spiritual blindness and darkness to spiritual light and sight.
A tiež z duchovnej slepoty dospel do stavu, keď vidí, keď rozumie.
The Pharisees have physical light and physical sight.
Farizei, tí majú to telesné videnie, telesné svetlo, vnímajú.
Because they don't believe, they remain in spiritual blackness and spiritual darkness.
Ale pre ich nevieru zostávajú v duchovnej slepote.
So notice there was specific pharisaic response to each of the three special messianic miracles.
Takže môžeme vidieť, že je tu špecificky farizejská reakcia na každý z tých mesiašských zázrakov.
First was the healing of the Jewish leper.
Najprv je to uzdravenie toho malomocného, židovského malomocného.
That's when they began their intensive investigation.
Vtedy začnú ten proces intenzívneho skúmania.
The second one was casting out the dumb demon.
Druhé je to vyhnanie démona nemoty.
That's where they rejected him and committed the unpardonable sin.
To je vtedy, keď ho Ježiša odmietli a dopustili sa neodpustiteľného hriechu.
And now thirdly, the healing of the man born blind.
A tretím zázrakom je to uzdravenie slepého od narodenia.
They now reject the Jewish followers of Jesus. They reject the Jewish followers of Jesus.
Kde odmietli aj svojich spolužidovských nasledovníkov Ježiša.
Any Jew who accepts Jesus to be the Messiah must be expelled from the synagogue.
Každý Žid, ktorý by uveril, že tento Ježiš je Mesiáš, bude vyhnaný zo synagógy.
That's a policy that continues to this very day.
A toto je politika, ktorá medzi Židmi pokračuje dodnes.
Now the next study we'll do after the break will be on the Sermon on the Mount.
Po prestávke budeme pokračovať ďalším štúdiom, ktoré sa týka kázne na vrchu.
But before I give you the break, here's your third story from Helm.
Ale kým k tomu prídeme, tu je ešte tretí príbeh z Helmu.
The synagogue school was growing.
Synagoga sa rozrastala.
And things were getting crowded.
Už tam začalo byť tesno.
So the elders decided to made a decision to expand the school building.
A tak starší urobili rozhodnutie, že prestávajú a rozšíria budovu synagógy.
And Rabbi hired certain local workers from Helm to get the job done.
Rabin najal miestnych robotníkov, aby tú prácu urobili.
And while the men were working, he decided to go out and see how they're doing.
A kým tam pracujú, rozhodol sa, že ich príde skontrolovať.
He saw one man doing something strange.
A vidí tam človeka, ktorý robí niečo zvláštne.
He pulled a nail out of the bag and looked at it.
Vytiahne klinec z vrecka a prehliadne si ho.
And then nail it in.
A pribije ho.
He pulls a second nail out of his bag.
Vytiahne z vrecuška ďalší klinec.
And throws it away.
A zahodí.
So some nails he hammered in, but some nails he threw away.
Niektoré klince zatlčie, niektoré klince zahodí.
Rabbi asked him, why are you throwing these good nails away?
A rabín sa ho pýta, prečo zahazuješ tieto dobré klince?
And the man answered.
A muž mu odpovedá.
When I pulled the nail out of the bag and look at it,
keď vytiahnem ten klinec a pozriem sa naň,
they sometimes put their head at the wrong end of the nail.
Niekedy majú ten svoj hrot na opačnom konci.
I can't hammer in that way.
To sa nedá zatlčiť.
Rabbi says, no, you don't understand.
A rabín hovorí, počkaj, toto si nepochopil.
Those are for the other side of the building.
To sú tie klince, ktoré sú určené pre druhú stranu budovy.